Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, příjemný poslech cestovatelského a outdoorového magazínu jménem Casablanca vám přeje Pavel Sladký. Dneska máme na programu cestu po Africe, kterou podnikli naši dnešní hosti Michal Novák a Ondřej Dlask. Ahoj.
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 A bylo to obráceně?
Bylo to obráceně.
Bylo to obráceně.
Ondřej Novák.
Ondřej Novák a Michal Dlask. Tak možná se s tím budeme v průběhu pořadu potýkat častěji, protože pro mě jste prostě expedice Dlavak, už podle deníku, který jsem sledoval na vašem webu, dlavak.cz. A co je potřeba říct hned na úvod, pro toho, kdo o vaší cestě nikde neslyšel, nic o ní neví, že to byla cesta oktávkou, starou oktávkou, rok výroby někdy v 60. letech?
1968.
Co vás přimělo k tomu vydat se zrovna oktávkou na cestu po Africe?
Ta výprava vznikla úplně náhodou, kdy jsme jako správní sportovci zapíjeli svůj sportovní výkon v hospůdce na pivu a byli jsme zrovna v takovém rozpoložení, kdy nějaké vztahy končily, takže jsme byli celkem bezprizorní, tak jsme si řekli, že někam pojedeme. Tak padlo slovo Afrika, protože já k ní mám teda jako blízký vztah, protože už jsem tam jako byl. A když jsme přemýšleli, čím pojedeme, tak padla volba na jednoduchost, nenáročnost a opravitelnost a jelikož jsme oba zapálení veteránisti, tak padla volba na Škodu Octavia kombi z roku 1968.
Jak dlouho se vzájemně znáte?
No, ty bláho. No, protože se známe asi od 5. třídy na základní škole.
No, myslím, že od 6.
Od 6. no, tak už je to dávno. Ale tak je to 6. třída na základní škole, no, kde jsme se vlastně potkali a byli jsme k sobě přiřazeni nějakým výběrovým řízením, kde se srovnávali ty studijní typy a ty technické typy, takže jsme si pogratulovali, že jsme se dostali do toho studijního typu a od tam od té doby se vlastně známe.
Je to dlouho, no.
Michal vždycky seděl za mnou.
Tyhle cesty většinou dost prověří mezilidské vztahy, když je člověk takhle 3/4 roku v jednom autě s někým a teď řeší všechny ty problémy, tak funguje to dál všecko v pořádku.
Já myslím, že my jsme se už několikrát předtím někam vydali, kde jsme strávili další čas spolu pohromadě a myslím si, že nás to tak vždycky zocelilo natolik, že jsme usoudili, že tohle z toho klidu zvládneme, protože se už fakt známe natolik, že víme, že se jeden druhý nedokážeme naštvat. A proto jsme to takhle se rozhodli tohle z toho uspořádat.
Já to upřesním, ono se s Ondrou nemá cenu hádat, takže já se vždycky vyvstekám a ono to nějak dopadne. Asi tak.
Kde jste se vztekali nejvíc na celé cestě po Africe?
No, asi nejvíc úplně jakoby, co se týká našeho vztahu, tak jsem byl trošku naštvaný v Kinshase, kdy jsme se po nějakých problémech vraceli vlastně zpátky zase z Konga Brazzaville a od pondělka jsme si měli zajišťovat trajekt a ústupovou cestu domů a Ondra to spustil až ve středu. Tam jsem teda trošku jako nebyl příjemný a co se vleče, neuteče a tak jsme to zase nějak vyřešili. Jinak vzteky jsme asi nebyli. My jsme byli pozitivně laděná expedice, kterou teda tohle všude tvrdíme a to se nám podařilo celkem dodržet celou cestu.
Jak jste plánovali tu celkovou trasu? Když jste věděli, že chcete do Afriky chcete se starou oktávkou do Afriky, tak kudy potom vést tu trasu?
No, bylo to velmi jednoduchý. Koupil jsem si Atlas Afriky a pak jsem si prošel jedinou čáru, která tam vede přes to západní pobřeží. Teda v první fázi jsme ještě uvažovali o té východní části, ale potom jsme si řekli, že když už tam jedeme, tak nejdřív dáme tu ostřejší verzi Afriky, protože tamto jsme chtěli vzít už potom jako bonus, užívat si tam tu turistickou část, takže to spadlo na tu západní stranu a bylo to fakt jednoduchý, protože ty cesty tam vedou vždycky tak 3-4 přes ten nějaký stát, co tam je a vždycky ta jedna je hlavní, kde funguje doprava, kde funguje obchod, kde většinou to hlídají vojáci, policajti, takže ty jediné cesty pro nás připadaly v úvahu a oni, i když tam jedou nějaký jiný expedice s jinými auty, tak stejně moc jinou cestu nevolej.
My jsme vlastně tou oktávkou byli dost limitovaný, ale nakonec jsme zjistili, že ona tam opravdu třeba jiná cesta vůbec nevede, nebo když vede, tak po ní nejezdí ani místní, že tam občas projede nějaký kamion a jinak tam nic jiného neprojede. Takže to západní pobřeží je takový specifický a my to oktávkou, oni nám, někteří to i vyčítali, že jsme senzace chtělové, ale my jsme si potvrdili, že tím autem jsme hrozně blíž u lidí a tím, že se to občas pokazilo, tak jsme museli komunikovat hodně s lidma a takže oktávka nám jakoby otvírala, když to řeknu melancholicky, srdce domorodců a bylo to hrozně fajn. Ale ty cesty, Ondra jako hlavní navigátor, když jsme to vymýšleli, tak v podstatě vždycky řekl, ono to stejně jinudy nejde, takže jsme jí brali tu první a to se nám potvrdilo, jakože je to jediný správný řešení.
A nastudovávali jste tu navigační stránku, teď myslím stále, hodně, nebo tam byly nějaké momenty, uvidíme až na místě?
No, většinou třeba když jsme přijeli do města a rozhodovat se ve městě, kudy je, tak to bylo velmi primitivní rozhodování, protože ta cesta tam vedla jenom jedna přes to město jako hlavní cesta. A to, co odbočilo někam do strany, tak po 100 metrů skončilo někde v džungli nebo nějakou velkou louží, takže to nemělo cenu zkoušet dál. A když jsme, jak říkám, ty hlavní tahy, to byla opravdu jediná cesta, kudy se tam dá projet. Že třeba když jsme se rozhodovali v té Kinžase, jak se dostat do Angoly, tak jsme měli hromadu návrhů od nějakých lidí, kteří už to tam taky absolvovali, tuhle tu trasu a taky nemohli dostat víza do Angoly, tak nám navrhovali, ať to vezmeme přes úplně na pobřeží a potom nějakým trajektem to objezd tu Angolu, anebo zase přes centrální Kongo a zkusit to do Zambie, ale všichni nám řekli, že když to zkusíme po vlastní ose, tak tam schcípneme někde, protože ta cesta tam opravdu končí v džungli a nic tam neprojede. A i když jsme se ptali na místě, to byly další poznatek byl, že tyhle si informace jsou nejdůležitější získané na místě, protože tam jednou zaprší a ta cesta už tam není. Takže třeba když jsme byli v té Kinžase, tak jsme se tam ptali někoho, jo, byli tady před 3 měsíci nějaký motorkáři a ty to zkusili přes to centrální Kongo, ale za týden se vrátili, protože uznali, že to nejde projet.
Motorkáři, takže to muselo vypadat hrozně. Prostě nejaktuálnější informace o stavu silnice byla taková, kterou si člověk ověřil na své vlastní oči, což bylo někdy trošku takový dramatický, protože jste třeba ujel 200 kilometrů a byl tam jeden úsek, o kterém jsme nevěděli, jak vypadá a mohlo se stát, že by to nešlo projet. Takže bychom se museli někam vrátit, což by asi znamenalo úplně konec expedice pro nás.
Má oktávka nějaká specifika, teď nemyslím oproti Jeepu, kdybyste jeli nějakou čtyřkolkou, ale oproti třeba srovnatelně starým autům. Češi jezdí na expedice občas takhle třeba Trabantem nebo MBčkem, vy oktávkou. Mezi sebou, kdybyste to tak nějak jako načrtnutě velmi srovnali, tak co má oktávka za výhody, nevýhody a specifika?
Já tady nechci dělat reklamu, naštěstí to už je starý vůz, ale oktávka z těch třech je nejlepší.
Na základě toho, že to je tak starý vůz, tak si tu reklamu klidně asi můžeme dovolit. Tak v čem je nejlepší?
Tak já bych řekl za prvý, že tam je místo. Nejvíc z těch všech aut je tam nejvíc místa a myslím si, že to má i největší nosnost z těch všech aut. Že se tam toho dá nejvíc naložit, jak do váhy, tak do prostoru. Potom problém byl zase v tom, že není tak velký pro řidiče jako pro posádku. Já s Michalem, který měří ty 2,7 m, jsme museli upravovat kabinu tak, aby se tam vešela, mohl řídit a řadit a zavřít dveře.
No, takhle dramatický to až nebylo.
No a potom dál.
Celkem proti těmhle s těm dvou dalším autům vyšší průchodnost. Že jsme vejš, takže jsme si mohli dovolit i jakoby větší kaskadérský kousky. Na druhou stranu nevýhoda třeba, že jsme měli hrozně úzký pneumatiky, takže v písku absolutně nepoužitelný auto, ale proti těm dvou, co je úplně srovnatelný. Prostě všechny tři se zahrabou.
A jaký největší kaskadérský kousek jste si dovolili?
Mnoho. Asi největší, který nás prověřil jako první, byl přechod z Nigérie do Kamerunu. My tomu říkáme interně Ekok. To bylo město vlastně až za hranicema, kde k hraničnímu přechodu vedla krásná asfaltka, která za přechodem končila a měnila se v bahnitou cestu, kterou projížděli jenom kamioni a když nás zastavovalo už třetí auto a ptali se, to myslíte vážně? A my, ano. Máte lopatu? Ano. Máte naviják? Ano. Tak hodně štěstí. To jsem trochu znejistil, Ondrovi to bylo jedno. Ale projeli jsme za cenu obrovských rán, utrženého blatníku, natrženého vejfuku. Ráfek myslím, že byl poškozený. Jo, ještě připomenu, že v té době už jsme byli bez startéru, takže jsme museli, když nám to chcíplo, točit klikou a podobně. A vlastně následek tohohle 20-kilometrového úseku,
no,
který jsme jeli asi 5 nebo 6 hodin, byl půl dne opravování.
A o starter jste přišli jak?
O starter jsme přišli používáním, že jsme startovali.
Nebo materiál.
A, prostě, a tak to je zase je to jednoduchá, nejhezčí způsob, jaký může věc odejít na onen svět?
Je to únava materiálu, no. Prostě se rozlomil takový pouzdro, v kterým tam starter leží a rozkočili se tam ty součástky vevnitř a už to nešlo dát dohromady.
Obecně, vlastně my jsme těch počet cyklů namáhání oproti normálnímu provozu zvětšili třeba 100x, jo. Takže to auto, který by tady jezdilo třeba ještě, řeknu, 30-40 let, tak my jsme úplně odrovnali. Jo, tím, jak to furt bouchá a furt jedeme na doraz a zatáčíme, startujeme, tak opravdu to auto dostalo neskutečně zabrat.
A hlavně to auto bylo přetížené asi tak o 300 kg, než bylo původně napsané v techničáku. Takže to mělo za následek to, že se nám začala potom trhat kastle na zádi a takový detaily.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku. Dneska mluvíme o cestě oktávky Klaudie po Africe. Mluvíme zatím spíš obecně o té cestě, dostaneme se na jednotlivá místa v zápětí. Mě by ještě vzhledem k tomu, že natáčíme v den, kdy vy každou chvílí vlastně očekáváte setkání se znovu s Klaudií, zajímalo, jestli s tím autem ještě máte nějaké plány, vzhledem k tomu, co všechno si vytrpělo v Africe. A pokud s ním žádné další větší cestovní plány nemáte, tak proč třeba to auto absolvovalo tu dlouhou námořní cestu zpátky do Čech?
Takže to auto je samozřejmě naším srdcím velice blízký. Je to náš vlastně domov. Plány s ním jsou všelijaký. Bohužel padlo i to, že se bude muset rozřezat, protože technickou už rozhodně neprojde. S tím, teda my bojujeme a snažíme se vymyslet i třeba přes kamaráda Dana Přibáně nějaké muzeum historických vozidel, které dokázaly něco neskutečného, což Klaudie rozhodně je. A budeme se snažit jí samozřejmě zachránit, protože k ní máme citový vztah. Vrátit jsme ji museli z toho důvodu, že jsme museli podepsat karnet, je to dokument, bez kterého by nás v podstatě do té Afriky nepustili. A ten vlastně zaručuje to, že tam to auto člověk nenechá, nebude tam vlastně dělat nějaký ekologický katastrofy a nebude ho prodávat a nebude se obohacovat. Takže jsme ji museli přivést zpátky.
Nikdo ani Afrika se nechce stát vrakovištěm, takže z tohohle důvodu se to podepisuje asi, no.
No. Vypadá to tak líp.
Vy jste zmínili hraniční přechod Nigérie-Kamerun. Zrovna ten úsek, který jste jeli po Kamerunu, vypadá jako takový zajímavý cik-cak. Jakým způsobem se plánovala ta trasa po Kamerunu, nebo co byly kamerunské highlights pro vás?
Tak ta trasa po Kamerunu se plánovala úplně jednoduše, protože jsme říkali, že jsme používali jenom ten autoatlas Afriky, kde byla vyznačená jedna čára mezi 4 městy. Takže vlastně my jsme potom po tom přechodu přejeli do takové lepší části, kde už teda nebyly ty krátery, v kterých jsme ztráceli to auto a dřeli jsme vším možným, čím šlo. Ale přesto jsme stále nevěděli kudy, protože těch cestiček tam bylo mraky, kudy si ty ostatní auta vybírali cestu a hledali schůdnější trasu a zároveň tam stavili Číňany někde dálnici, takže se stávalo to, že jsme vůbec nevěděli kudy a vždycky jsme se ptali na těch křižovatkách, takže my jsme potom ve finále se stále ptali na Bamendu všech lidí, co jsme potkávali a vždycky nás někdo někam odkázal, řekl, jeďte tudy a tuhle trasu jsme absolvovali vlastně v noci, kdy jsme vůbec nevěděli, kudy jsme jeli, říkali jsme si, určitě jsme tady přišli o krásné fotky a bylo docela příjemné překvapení, když jsme ujeli asi 50 kilometrů tímhle s tím špatným terénem a najednou tam stál kamion a troubil na nás a zdravil nás a říkal nám, je, já vás znám, já jsem vás viděl na přechodu a nevěřil jsem, že sem přijedete.
Že tam dojedeme. Já se ještě vrátím k těm mapám. My jsme měli jak jakoby pasivní GPSku, kterou nám teda mimochodem ukradli, tak jsme měli asi 3 druhy map. A ani jedna se navzájem neschodovaly. Takže i tímhle to bylo takový zajímavý a musíme se teda klonit k nejlepšímu přístroji, který jsme kdy měli, a to byl kompas. úplně obyčejný kompas, který nám opravdu pomáhal a potom jsme si vypracovali systém se ptání na směr jednou před křižovatkou a dvakrát za křižovatkou, protože oni vám řeknou vždycky ano, ať se zeptáte na co chcete, tak je to tím směr tohle, ano. Potom jsme i zkoušeli, když jsme jim dali mapu a když se na ní koukali, v obráceně jsme jim dávali mapu a když někam ukázali, jak jsme řekli, no tak tenhle ne a jeli jsme dál, protože bylo jasný, že mapa je absolutně něco, co nezná.
Když nepoznal, že má mapu vzhůru nohama, tak. Nemají další otázky, potom smysl. A jak to tak vycházelo, když se člověk zeptá ještě dvakrát za křižovatkou, tak...
Většinou těch 60% tam bylo, takže 60-70, takže to se dalo jako už risknout, že jedeme správně.
Když jsem teď před natáčením pročítal deník cestovní na adrese dlavak.cz, připomínám, jak přečtení, tak mě tam zaujaly nadšené výkřiky, které pocházejí, myslím, lokálně z Ghany, ale šlo o to, jakým způsobem se proměňuje příroda a klimatická pásma po cestě ze severu na jih. Tak jak byste tohle přiblížili?
No, tím, že jsme jeli vlastně od severu k jihu v podstatě pořád až vlastně na ten střed Afriky, kdy jsme se stáčeli na východ, tak to bylo neuvěřitelné, protože jsme každý den cítili obrovské změny v té přírodě, jak od barvy pouště, od stromů, travnatých plání, kamenných plání. Potom si Ondra stěžoval, že když jsme jeli v Mali, tak se nic neděje, protože tam jsme opravdu projížděli třeba 500 kilometrů travnatou, nepřehlednou krajinou, kde nebylo nic vidět. Zvířata mimochodem v Africe vůbec nejsou. Takže jsme viděli maximálně ptáky, psy, kočky a dva mrtvý hady. Takže tohle bylo trošku jako zvláštní, ale potom tím zase, jak jsme padali od Kong dolů přes Angolu, Namibii a Jar, tak se to zase úplně nádherně měnilo každý den, každou chvilku, takže to bylo nádherný.
Ale máte nějaké fotky taky z krokodýlích farem, tak nějaká zvířata přece jenom by se asi našla, ne?
No a právě v těch farmách nebo v rezervacích.
Ona ani nebyla farma, to byla vesnice, v které uctívali kult krokodýla. Už to byla nějaká voodoo vesnička a oni tam ty krokodýly mají v jezeru a je to turistická atrakce a tam, když si koupíte kuře, tak oni mu ho naservírujou a pak ten krokodýl se nechá tahat za voce a se může to po něm skákat a mu je to jedno.
V Africe jsou všechny zvířata sežraný, když to řeknu takhle.
Co jste jedli, mimochodem?
Tak zvířata to nebyly.
Tak vzhledem k tomu, že jsme gastrosexuálové, což bychom měli asi objasnit, rádi zkoušíme nové věci, tak jsme ochutnávali a žili jsme i z místních zdrojů. Což se nám teda jednou nevyplatilo, když jsme strávili, teda já 3 dny v nemocnici, Ondra mi tam dělal záchranu, tak od té doby v podstatě všechno bylo v pořádku, už jsme si našli ty jídla. Ono vůbec jako v Africe, kromě Maroka, kde byla kuchyně výborná, tak tam žádný jako gurmánský speciality moc nejsou, je tam kaše fufu, kasava, to je taková kytka jako špenát a do všeho cpou sušený ryby, ale úplně do všeho, jo. Tam bych se nedivil, kdybych dostal dort a byla z toho cítit rybina. Takže my jsme se tomuhle potom už vyvarovávali a snažili jsme se vždycky najít nějakou rejži s nějakým masem, kde nebyla ryba teda.
Ale i když jste řekl, že nechcete rybu, tak tam stejně byla.
Tam stejně vždycky byla a využívali jsme hlavně nějaký ty grily, kde bylo jasný, že je to aspoň maso. Jo. Od kočky, psa, varana, co tam ještě bylo, krávy,
no, my jsme kozy. Se nikdy neptali, co to je za maso. Prostě jsme ukázali a špejli a nám to ještě trošku přivopek a když už jsme to jako schválili, že je to horký, že to musí být všechno spálený, to špatný na tom, tak jsme to tady vždycky jedli potom.
A ty 3 dny v nemocnici, pro koho to bylo horší? Pro toho, co ležel, nebo pro toho, co čekal, co bude?
No, pro mě to bylo horší, protože jsem čekal a neměl jsem kde spát.
Já jsem byl v posteli.
Takže Michal si užíval postel a já jsem spal v autě a to byla fakt noc nářků, protože to auto není příjemný na spaní, tam se nenatáhne dítě, natož dospělý člověk. A ještě ke všemu mě tam pořád někdo budil, protože se na mě chodili koukat ty černoši, co tam chodili okolo té nemocnice.
Atrakce.
Jako tam jsme si na to zvykli, no, že jsme na atrakce, takže... Už potom děláte všechno normálně a je vám jedno, že na vás kouká 20 lidí z 5 metrů. A...
na člověka tam je vyvíjený obrovský tlak právě tady s tím, že je tak exponovaný, že je to, jako když si přijal Černoch sem, tak byl taky, že už je Černoch, no a tady to bylo, je Běloch, no. Takže jsme byli furt pod tlakem a tam se prostě stává běžně, že člověk něco dělá, přijde k němu Černoch a kouká na něj z metru a jenom kouká a nic. Já jsem potom zkoušel si třeba, když jsme někde zakempovali, tak oni na nás koukali třeba z 10 metrů a jenom koukali, tak já jsem si vzal stoličku a sednul jsem si proti ním. Nikdy jsem to nevydržel.
Nechybí vám to teďka? Že
nás nikdo nepozoruje. Tak můžeme začít stanovat i na Václaváku a uvidíme, kdo si nás všimne.
Tak se nás možná nikdo nevšimne. Ne?
Když se člověk probírá deníkem, tak tam prochází jednotlivé etapy cesty. Nachází tam střídající se státy a pak se to najednou zasekne u men Brazzaville Kinshasa. Tak dokážete nějak sumarizovat, co se tam vlastně stalo, kolik lidí do toho všeho bylo zapojených, co to prostě bylo za obtíž, kterou jste tam museli překonat?
No, říkám, no, jak jsme, my jsme si už potom na to sami museli kreslit schémata, aby jsme věděli, jaký šance máme. Problémy vznikly s vízama. V první fázi jsme měli trošku problém v Kinshase, odkaď nás deportovali, trošku jsme se tam nepohodli se šéfem přístavu. Já jsem nejdřív myslel, že to je tím, že se na něj křičel, ale nakonec jsme zjistili, že on takhle běžně vrací bělochy. Bohužel jsme jako pořád na celé expedici jsme měli trošku špatný timing, že jsme přijížděli do měst, když byly svátky, nějaký akce kulturní, takže jsme třeba nemohli vyřizovat víza a tak. A tady jsme vlastně překonávali Kongo mezi Brazzaville a Kinshasou a v Kinshase byl trošku problém, protože bylo po volbách a situace byla trošku napjatá. A my si myslíme, kdybychom to nechali třeba po novém roce ten přejezd, tak to bylo lepší, ale tam šéf se rozhodl, že z nás udělal strašující příklad a ukáže svým lidem, že je mocnej, takže nás nechal přespat natvrdo na hraničním přechodu a druhý den nás, v podstatě nám řekl, buď půjdete do vězení, nebo vás deportuju, tak si vyberte. No tak my jsme si vybrali tu deportaci, protože vězení v Africe obecně není dobrý, takže jsme se vrátili zpátky, no a začal vlastně měsíční boj o to se dostat do Demokratické republiky Kongo a ten jsme teda nakonec vyhráli, ale během toho se nám nepodařilo získat víza do Angoly, takže začal boj zase o angolský víza a ten se natáhl vlastně na měsíc a půl, takže jsme v těchhle z těch krásných dvou městech zůstali skoro 3 měsíce.
A stálo vám to pořád ještě za to? Neříkali jste si, teď do toho vložíme tolik času, tolik sil a tolik peněz, nebylo by lepší vzdát se té Jihoafrické republiky a udělat si krásný, nenáročný výlet třeba jinou trasou zpátky nebo někam jinam, nebo no, nevím?
Ono se dá říct, že my jsme samozřejmě špekulovali o těch variantách, ale nakonec jsme docházeli k tomu, že jsme tam vlastně v pasti, protože tou cestou, kterou jsme tam přijeli, jsme věděli, že to auto jsme málem zničili, takže kdyby jsme jeli tou samou cestou nazpátek, tak jsme nedávali moc šance tomu, že by to auto to přežilo, ale hlavně, protože jsme náhodně využívali tu pomoc těch domorodců, nebo když tam nás někdo pomohl přetáhnout kamionem, takže jsme nedávali šance tomu, že by se nám podařilo zase stejným cestou potkat někoho, kdo by nás táhnul nazpátek.
A já do toho vstoupím, ono totiž mezi Gabonem a Malým Kongem není na 3 dny cesta. Je tam jenom písek, tráva, písek, občas nějaká vesnice a tím pískem my jsme nemohli jet, takže jsme se museli nechat táhnout, nebo jsme museli objíždět a najímali jsme si kluky s lopatama, aby nám pomohli, když jsme zapadli. Bylo to 3 dny, takže a to auto dostalo neskutečně na zadek, od té doby nám špatně brzdily brzdy a takové věci, takže jsme věděli, že a ještě nás vlastně by čekal ekok a tady ty hrůzy, tak jsme věděli, že tudy cesta nevede. Takže jsme se snažili celou dobu to dotáhnout do konce, protože třeba i pro představu letenka z Kapského města je 12 000 a z Kinshasy byla 25. Takže i z tohohle důvodu jsme to chtěli dotáhnout do konce. Furt to bylo levnější a samozřejmě jsme chlapi ješitní a chtěli jsme to dotáhnout do konce.
A samozřejmě k těm cenám bych ještě dodal, že třeba jsme měli předběžně zjištěnou cenu kontejneru z Kapského města do Prahy a když jsme viděli, jak tam všechno funguje v té Kinshase, tak ty ceny tam byly všude tak dvojnásobný, trojnásobný i potravin. Takže jsme si říkali, že kdybychom tam měli zařizovat kontejner, tak by nás stalo mnohem víc, až potom nás třeba napadaly takové věci, jako že tu Klaudii zapálíme a hodíme do řeky. A pak jsme pořád nevěděli, kdo by nám dorazítkoval ten karnet. Prostě kombinovali jsme, ale pořád vždycky vítězila jakoby ta snaha jet dál dolů. No.
A vy jste v rámci akce Kongo Kongo sedali i na letadlo, lítali kam si, co si vyřizovat. Já už se potom v té historce trochu ztrácím, takže ji sám nedokážu reprodukovat, ale co teda vedlo k výsledku?
K výsledku takhle, můžeme rekapitulovat tu věc, jak jsme se snažili dostat víza do Lisy, což bylo jedno městečko, proč jsme se tam vydali, protože s cestou jsme potkali tři motorkáře a ty taky samozřejmě bloudili a scháněli ty víza, potkávali jsme je po cestě i po ambasádách na těch angolských a vždycky nám řekli, no taky jsme nedostali, a i když bylo vidět, že s nima zacházejí o hodně líp, protože byli z evropštějších zemí než je Česká republika. Jakoby pro ty Afričani, v očích těch Afričanů dá se říct, že jsme cítili, že k ním panuje jakoby větší důstojnost jako k bývalým kolonizátorům nebo nějak tak.
Tak a byl tam s nima i jeden z Jaru a ty má jako vysoký postavení v Africe, takže když byli oni s ním, tak jim to šlo jakoby lépe, protekce. No a my jakoby,
statusová záležitost.
Tak my jako Češi, který tam máme asi tři ambasády nebo dvě na tomhle z tom pobřeží, tak jsme pro ně byli jako, když to řeknu, povl. No.
Tak a tam právě, že oni se dostali k tomu, že dojeli do té Dolisy a tam ty víza dostali transitní aspoň přes tu Angolu. Takže jsme si řekli, no to je jakoby poslední šance, protože jsme vždycky postupovali po těch posledních šancích, které jsme se dozvídali, že jdou udělat. Takže tohle se byla jedna z těch posledních šancí z posledních šancí. A tak jsme dali letadlo a letěli jsme do té Dolisy a když jsme přistáli na letišti, měli jsme to domluvený od českého konzula, že se tam u nás někdo postará, že se nás ujme, že nám všechno ukáže, kde se máme ubytovat a domluví nám to na té ambasádě, tak když jsme přišli rovnou od letadla k té ambasádě, tak tam visel papír, který byl 3 dny starý a bylo na něm doslova napsáno, že žádnému Evropanovi tady víza nevydáme.
Jakýkoliv víza.
Ani
transit.
A ještě tam bylo napsané v závorce Evropanům, který chtějí jet přes Namíby do Jihoafrické republiky.
A jenom nám to tak suše ukázali, jenom takovým gestem ruky, ani nás nepozdravili. Takže to bylo náročný, no.
No a právě potom jsme tam zůstali, protože oni, tyhle lidi strašně rádi slibujou a v tu chvíli jsme si řekli, tak další letadlo nám letí za 3 dny nebo za týden naspátek, tak tam zůstaneme a zkusíme tu šanci, kterou nám tady nabízejí, protože ten pán, co se tam o nás staral, řekl, že má kontakt, který nám může zařídit ty víza do Lisy. Takže jsme to konzultovali zase s tím naším konzulem, ten řekl, ano, já mu důvěřuju, ten pán je důvěryhodnej. Zkusíme to, takže jsme mu dali nějaký dolary na úpadky a že on to začne vyřizovat, jenomže tam, jak jsme zjistili, vždycky se oni nejdřív musí domluvit, aby se sešli, pak se nesejdou, pak se musí znovu domluvit, aby se sešli, pak se náhodou sejdou a řeknou si, že něco nemají, takže zase rozejdou a zase domluvají, že se sejdou.
Jedna informace je jeden den, jo, takže když se mají sejít jeden den, nesejdou se další den, tak si zavolají další den po tý, co měla být schůzka, kde se domluví na další den a týden je pryč a my jsme tam seděli na zadku a furt jsme do nich bušili, hele, takhle to nejde. A my tím, že jsme hodní Evropani, tak když vedle vás stojí chlap, podávám ruku a řekne, já to zařídím, tak mu věříte. Jo, a to bohužel, to je obrovská škola pro nás. Ne, že bychom nepřestali věřit, ale jsme opatrní už tady na tady ty věci. No.
Potom jsme si říkali, že až přijedeme do Čech a přijdeme na poštu a dáme dopis, jako opravdu tam dojde. Chcete mi to zaručit?
Dneska se tomu smějete, ale když jste tam stáli před tím papírem, kde se pravilo, že Evropanům, co si myslí, že pojedou přes Namíby do Jihoafrické republiky a tímto dáváme jasné stop, tak bylo co?
No, my jsme celou dobu si říkali, že se tomu jenom budeme smát, ať to dopadne jakkoliv. Takže tohle se nás právě drželo na vodě a nikdy jsme nedopadali do nějakých stavů, že bychom si řekli, tak a je konec a jsme v pytli, už se nikam nedostaneme, jsme tady zahrabaný a...
Dali jsme si 2-3 pivka a zasmáli jsme se tomu i tam.
Přesně tak. Seznámili jsme se s místníma a pak myslím si, že ten výlet do té Dolisy, těch 14 dní, co jsme tam strávili, byl vlastně takový velmi příjemný v tom, že jsme poznali ty lidi zblízka, že to bylo 20-tisícový malý městečko, v kterým se narodil i prezident, takže bylo docela šlechtěný, měli tam vlastní televizi, vlastní fotbalový tým a velmi živý noční život, teda noční život byl tam dobrý.
A živej.
A dali nás tam za svý, takže nás brali na vejlety, na procházku, ukazovali nám třeba, jakou mají novou školu, jaký mají, seznámili nám s ředitelem školy, pak nás vzali na fotbalový zápas.
A nic po nás nechtěli.
Ano, nic po nás nechtěli a když nás vzali třeba večer do nějakého klubu, tak dokonce za nás třeba i zaplatili pivo.
jako něco neskutečného. My jsme ještě tím, že jsme měli tu Klaudii, jak jsme věděli, že pojedeme jakoby přes velký města, bylo nám to i vyčítané, že nepoznáme tu pravou Afriku, ale my tím, že jsme skejsli na těch místech, kde jsme skejsli, tak jsme ji poznali asi úplně jinak, než jo, na vesnicích jsou hrozně hodní lidi, tam jsme neměli nikdy žádný problém a naopak, že ve městech, což máme i v Evropě, kde se scházejí různý existence, tak tam najít ty hodní lidi jde taky, jsme zjistili. A o to je to jakoby přínosnější.
Kdo byli ti, co vám takhle něco vyčítali? Kde jste brali tyhle oponenty, konzultanty, případně škarohlídy?
Tak měli jsme jeden článek v jedných internetových novinách, kde se rozpoutala diskuse a asi nejvíc to vystihoval příspěvek nějakého pána, který tam napsal, ať nám ta kraxna klekne, já se to budu snažit recenzovat.
Řekněte, jak to bylo.
Nemůžu. Že ať nám ta kraxna klekne a na nějaký křižovatce nás osouloží banda HIV pozitivních Afričanů. A v tomhle duchu se ta diskuze vedla, já jsem z toho byl teda trošku v rozpadcích, ale všichni mi říkali, že jsi blbej, nečti to, tak jsem to přestal číst a začali jsme si to užívat po svýma. A v podstatě, kdo nás sledoval třeba na našich stránkách, tak tam jsme se s tím nesetkali, naopak všichni nám drželi palce a fandili nám.
To byl pěkný překlad, to, co si předvedl z té hovorové češtiny. Představuju si tak velmi, velmi matně, jakou stylistiku to asi tak zhruba mělo. Když jste dorazili do Ghany, tak jste tam pořídili takovou pěknou fotku, kde je spousta plechových střech a je tam napsáno jako titulek 12 hektarů lidí. To je, jestli se nepletuju, Kedjetia Market, o kterém se říká, že to je největší tržiště západní Afriky. Jak často jste zajížděli na tržiště? Jaké s tímhle máte zkušenosti? Jak takhle člověk, který taky přijede do města autem a chce tam jenom nakoupit, jak vlastně jde na tržiště? Může zaparkovat u tržiště a vydat se do spleti uliček? Nebo?
No může, no. Občas nenajde auto, ale většinou se nám povedlo zaparkovat v nějakém dobrém místě, kde jsme ani nemuseli platit. Takhle, abych to objasnil, my nebyli jsme bonbonoví turisti, aby jsme rozhazovali bonbony a upláceli. My jsme opravdu celou Afriku až na ty Konga jeli bez úplatků a bez toho, aniž bychom museli někde dávat někomu nějaký bakšiš. Fungovalo to, nejsme škarohlídi, ale myslíme si, že to není dobrá cesta pro Afriku rozdávat tam peníze nebo bonbony. Takže jsme se naučili s těma lidma celkem komunikovat a druhá věc je, že jsme nebyli úplně bohatá expedice, takže jsme si to ani nemohli moc dovolit, ale tržiště jsme využívali v podstatě pořád na nákupy, protože se tam dalo relativně dobře a levně nakoupit a bylo to úžasné divadlo, kterému jsme propadli a smlouvání a takové věci, takže to byla paráda. No.
A vždycky jeden teda hlídal auto a druhý se nořil do tržiště.
Ne, my jsme to auto opouštěli oba dva, protože vždycky přiskočil někdo v bytě a řekl, já vám to auto pohlídám a vždycky za kolik, no, tak něco nabídnul nějakou sumu, tak jsme to vždycky stáhli na nějaký korunový částky a řekli jsme mu to dopředu, že víc nedostane, s tím nepočítá. A většinou tam vždycky čekali a hlídali to auto a pak ho hladili a říkali, že je v pořádku, že se mu nic nestalo.
Brali jste nějaké stopaře někde v Africe? Nebo na ně nebylo místo?
My jsme brali většinou stopařky. To bylo
stopařky.
Tak.
Stopařky jsme brali spíš nechtěně, protože většinou jsme se zeptali na cestu a ona řekla, tak já vás tam odvezu. A tak se nám nadspala do auta a už jela s náma. No. Ale to zase působilo negativně na to okolí, protože dokud jsme jeli sami, tak tam, kde byli na nás naladění, tak nám mávali a zdravili nás a jakmile jsme si vedli nějakou černou holku v autě, tak už jako se ty obličeje trošku protáhly a koukali se přísněji. Ale vezli jsme i stopaře, ale ty se nám tam spíš do toho auta nadspali sami, protože on, když vás zastaví voják a řekne, vezměte mě do tohohle města, tak mu vyhovíte.
A to bylo kde? To bylo někde třeba na západní Sahaře, nebo
to
potom
bylo,
spíš?
To byla Mauretánie.
To byla Mauretánie a to jsme byli takový elevové afričtí a nás zastavil a pozval nás na jídlo, tak jsme ochutnali místní jídlo, který mimochodem všichni jedí z jednoho hrnce, takže já jako lapidu v výpravě jsem málem šel domdlop, ale bylo to výborný, teda musíme. Byla tam sice ryba, ale bylo to výborný. A on nám řekl, já vás odvezu a my, no ale my tam jako jedeme na hranice a to, no tak já vám pomůžu překonat ty hranice. A my jsme tam měli problém, že jsme, jak jsme si zařizovali víza, jak jsme tam měli den bez víz, jo, tak jsme si říkali, budeme jezdit na trajektu den mezi hranicemi, protože nám to nějak nevyšlo, taky jsme to zařizovali poprvé a tak. No a on nám řekl, že nám pomůže, no. Takže jsme ho vzali, od toho se zase vyvíjí příběh, který nás byl zajímavý, ale nepotěšil nás. Nechal nás spát doma mezi svejma, takže jsme spali v nějakým bajru, v nějakým rozpadlým domečku s rodinou, takže to bylo zajímavý. Uvařili nám, uslali nám, nechali nás tam spát. Sice tam bylo horko jak v pekle, ale tak pro nás dobrá zkušenost. Druhý den nás teda přetáhli přes hranice, ale potom si za to řekli celkem velký peníze a tam bylo velký rozčarování.
Na obou stranách.
Na obou stranách. No,
no já bych řekl, že ten, oni byli dva. Jeden byl ten, co nás pozval domů, a ten druhý byl takový kumpánek vykutálený. A když potom přišlo na ty peníze, tak ten, co nás pozval domů, jako řekl, že teda ty peníze nechce. Jako na chvíli se zarazil a bylo mu to hloupý, když jsme mu vysvětlili naši situaci a že nejsme přesně ty miliardáři, který tam jezdí s těma velkýma autama.
Hlavně jsme nebyli tak domluvený. Jo. Přesně tak. Jsme odvezli 200 kilometrů, tak jsme si říkali, o nás ubytuje, a potom, jo, tam byly i jazykový problémy, tam byly, protože my jsme oba angličtináři, to řeknu takhle, budu machrovat. A tam je vlastně celá většina západního pobřeží je francouzská, takže třeba na policajty to bylo blíž, když po vás někdo něco chtěl, tak se řekl, že nerozumíte, a ono je to chvilku přestalo bavit. Ale v tomhle případě jsme si nerozuměli, takže s námi jeli ještě jakoby do dalšího města v tom Senegalu a tam jsme teda šli k bankomatu a tam začali jako, nechci říct bojůvky, ale bylo to takový nepříjemný a já jsem to teda nesčešce, protože mi to přišlo jako podraz a on to jako, vypadalo to, že to pochopil, že to není správně, co dělají, no. Ale něco jsme zaplatili, no.
To kumpánství, to je vůbec takový zajímavý jev. Myslím, že nejenom v Africe, ale ono to tak někdy vynikne ve třetím světě, že vždycky ten jeden k sobě má toho druhýho, ať už je to řidič autobusu a ten má naháněče, nebo prodejce a ten má syna, nebo dceru, nebo někoho k ruce, a vždycky tam ještě někdo je, ne?
Tam žádný samotáři nebyli, tam opravdu vždycky na něčem byl navázaný další dav, dá se říct, lidí. Třeba jak tam mají velký rodiny, si vzpomínám vlastně, když jsme se bavili s jedním klukem u nějakého kiosku, tak nám říkal, že musí chodit do školy, za to musí platit, a jsme se ho ptali, kolik to stojí a jak na to vydělává. On nám začal vyprávět, že jeho rodiče jsou nezaměstnaný, má nějakých dalších 5 sourozenců a jeho sestra, že pracuje u policie, a ta vlastně živila celou rodinu a ještě další příbuzenstvo, takže tam si vlastně myslím, že kdo je tam asi sám, tak nemůže přežít.
Říkali jste, že jste měli dost smůlu na to, že jste přijížděli v různá povolební období nebo na svátky. V Mali jste měli třeba ale docela štěstí, protože tam jste projížděli ještě v době, kdy to bylo v klidu, ne? A za to teď je Mali z toho hlediska politické stability nebo klidu trochu v troskách.
My jsme si potom dělali trošku legraci, protože ve většině zemí, které jsme projeli, něco vzniklo, tak jsme si říkali, jestli to není námi. Tak snad ne. Vlastně začalo to Senegal, Mali,
Nigérii
a dokonce i potom ve Velkém Kongu někde na hranicích byly nějaké bojůvky právě kvůli těm volbám, co tam proběhly. Takže to bylo takový... Ta Afrika je v tomhle tom neskutečně nestabilní. A ty lidi, my jsme třeba, jak měli jsme to štěstí, nebo kdy bouchnul muniční sklad v Brazzaville, když už jsme byli v Kinshase, akorát jsme byli u přístavu, byli jsme hodně blízko, takže nás to jako hodně překvapilo a nikdo nevěděl, co se děje, ale ty lidi reagovali, jako když se nic neděje, už se schovávali, ano jo, zase válka a tak, jo, takže a my tam jako relativně, jako nikdy jsme se s tím nesetkali a teď najednou, co máme dělat, že jo. Tak jsme se tam schovávali mezi stan a auto, což nás teda trošku pobavilo. Naštěstí se to velice rychle vysvětlilo, takže se ta situace uklidnila.
A to bouchlo jak blízko? Jako byla cítit nějaká tlaková vlna od toho?
No, ta řeka je tam široká asi tak 1,5 kilometru a ten muničák byl na jedné straně řeky Brazzaville a my jsme spali na druhém břehu za zdí, takže když přišly ty největší rány, tak tam vypadly v okna z hotelu a zacloumalo nám to se stanem a můžu říct, že když přišla ta největší rána, tak jsme se oba lekli, že jsme se klekli na zem a čekali jsme, co ještě bude za překvapení.
Kolik nocí jste takhle stávili ve stanu a kolik pod střechou, ať už jako u místních v hotelech a tak? V nemocnicích taky?
Pod střechou? Tak jako pár jich bylo, ale většina opravdu byla ve stanu na karimace. Takže když jsme spali někde na postelech, jsme si to velice užívali.
Je pravda, že v Brazzaville jsme bydleli na tom konzulátu, takže tam jsme strávili měsíc v přístřešku, ale zaplať pámu za něj, že tam bylo aspoň bezpečí.
A čeští konzulové si vás asi pamatují, ne? Tam, kde jste projeli, tam, kde expedice nechala stopu, tak tam budou vědět, o koho jde.
V podstatě asi ne, ale jako takhle. Máme velice dobrou zkušenost s našima ambasádama, který tam jsou, který nám poskytli azyl a pomoc. Bylo to velice příjemné setkání s těma lidma, na to budeme hrozně vzpomínat. S některými se i uvidíme, takže budeme si mít o čem povídat. Ale co se týká jako konzulárních pracovníků, tak v podstatě k nám přirost k naší expedici akorát Serge, který byl teda koňský konzulární pracovník. A jinak v Kinshase byl jeden, ten se s náma moc nebavil. Potom jsme chtěli jednou v Mauretánii, protože Ondra potřeboval nějaký podpis ověřit a poslat domů. A ono tam od nás těch lidí opravdu jako moc není. Ani jako zpřízněných duší, který mají nějaký pravomoce jako České republiky, tak to je špatný.
Já jsem si z deníku dlavak.cz vypsal ještě poznámku hony na turisty, ve dne tajný a v noci labkové, honební revír Kinshasa. Vyhraje, kdo uteče, my bychom teda rádi. Můžete k tomu poskytnout nějaký komentář, o co jde?
Tak to bude asi se stahovat k tomu, kdy jsme byli první dny v Kinshase a objevovali jsme vlastně, jak to tam funguje, jaká je tam bezpečnostní situace, co si vůbec můžeme dovolit jako běloši. My jsme tam první večer potkali Davida Kozla, a což je Čech, který tam žije 11 let a ten nám dal hned první školení, takže jsme s ním zašli na pivko a vysvětlil nám, jako co můžeme a co nemůžeme, ale my samozřejmě ze začátku jsme si říkali...
No my jsme nemohli vůbec nic, podle něho.
Že to trošku přehání a že asi nemusíme být tak opatrní, ale postupem času jsme zjišťovali, že stejně jsou jenom místa, kam radši budeme chodit jenom ve dne a po některých ulicích jenom po některé straně a že autem radši vůbec nebudeme vyjíždět po Kinshase, protože ty policisti, ty nám se nedechali vydechnout ani na žádným rohu.
Po kapsách nic nebudeme mít.
Že ano, nic nesmíme nosit sebou, protože vůbec jim nedělá problém i za bílýho dne. Slyšíte, jak za váma tlapou ty jejich Vietnamky a už cítíte, jak vám šahají na kapsy a to oni vůbec se s tím nedělají problémy.
Tam jsme měli vlastně, tady ta poznámka se asi týká hlavně toho, když jsme se teda byli projít po hlavní třídě. A došli jsme na takovej roh, kde zrovna nebyla ostraha žádného objektu a právě začala takováhle potyčka, kdy nejdřív přistoupili tři mladíci, tak ty jsme nějak a začali nám šahat do kapes. Jo? Naštěstí nebyli agresivní, v rukách se jim nic neblejskalo, takže jsme nějakým způsobem odstrčili. Potom koukám, že Ondra už tam má zase dva, tak jsme se nějak vysvobodili.
Jiný, jako.
Jiný další, že jich bylo pět nakonec a už se zbíhali z okolí a tam je to tak, že se nikdo neptá, co se děje, ale jdou proti bílýmu. Jako, takže my jsme věděli, že musíme pryč, tak jsme utekli. Takže od té doby jsme si zavazovali kaničky líp a po kapsách jsme jist neměli mobil v tajný kapsíce, peněz jenom, co jsme věděli, že budeme kupovat. Ale potom vlastně druhý den jsme šli na to místo, tak jsme si řekli, půjdeme tam, aby jsme zlomili ten strach. A některý ty hajzlíci tam teda byli a vysloužili jsme si respekt a ukazovali palce nahoru. A vlastně postupem času jsme se tam jakoby, tím, že my jsme tam chodili jako jediný bílý po městě, jinak bílí tam jezdili v autech s konvojema, pod dozorem a tím, jak jsme tam chodili poměrně dlouho, tak už jsme měli i ty známí na ulicích jako bagetářku, tam, kde jsme měnili dolary na ty jejich mňufníky, takže jsme si tam udělali takový jako okruh známých, který nás brali a to se nabalovalo, takže jsme tam chodili v podstatě úplně bezpečně nakonec.
Kde mají v Africe nejlepší pivo?
Nikde.
Tam nemají pivo.
Ne, tak my jsme pili místo, my jsme si udělali takový místní pivo, což byla kola s rumem. To jako fungovalo. Nic lepšího, než tady ten nápoj studenej tam nebyl, až teda do Namíbie, kde už to začalo být lepší. A v Jaru teda taky, ale pivo strašný. Nedalo se.
My jsme tam třeba, myslím, tak dva měsíce jsme neměli ani pivo, protože v těch částech okolo Mali a Burkiny Faso, tak jako vlastně v Burkině vlastně jsme měli jedno pivo, ale to bylo taky jenom evropský, tam to, co tam vařej, to se opravdu nedalo pít a oni to ještě prodávají v sedmičkách, oni nemají půl litrovky a když si tam koupíte sedmičku vychlazenou, tak ona za pět minut je teplá.
Že dva, tři loky dobrý a potom to drhne teda.
Já jsem myslel, jestli třeba nedokážete, když jste to vzali takhle pěkně napříč, rozlišit, že tam, kde byla nějaká britská koloniální tradice, že to třeba jakž takž jde, tam, kde byla francouzská, je to slabší, a tam, kde byla jiná, je to úplně špatně, nebo tak?
Ne, všude špatně.
Všude špatně. Všude špatně.
Ono to odpovídá té současné situaci, kde kam jezdí turisti, takže ta Namíbia a Jihoafrická republika, tak tam to je prostě jako je Disneyland, takže tam ty piva mají na výběr a mají upravený a ošetřený tak, aby se dali pít, ale to, co bylo předtím, to...
Po těch hrůzách a děsech tam jsme opravdu jako si lokli, jako jo, jako když tady jdete na pivo a pustíte tam ty dva, tři loky a smáčíte ten prach v tom hrdle, tak tam to jako šlo už zase udělat.
Já nevím, jestli to nebude reklama, ale z jaký jsme zjistili, že nejlepší pití, ještě nejsme aplikovali ten rum s kolou, protože jsme nemohli ho pít i přes den, že ho jsme řídili občas, takže jsme...
Občas.
Takže jsme objevili tam Coca-Colu, že to je vlastně nejlepší nápoj, co tam člověk může mít, že když jsme jeli třeba někde 4 dny a pili jsme akorát vodu z těch petflašek, co jsme si někde předtím nabrali teplou, nebo prostě už byla trošku zasmrádlá, tak potom jsme přijeli do Bamaka, tam jsme objevili nejluxusnější hotel ve městě. On to byl teda nakonec jediný hotel ve městě a byla to pevnost, protože tam se sjížděly všechny delegace a když jsme tam přijeli tu hlavní bránou, tak tam všude pochodovali nějaký našněřený s mačetama a s kokrhele měli a tam jsme si dali tu Coca-Colu s citronkem na ledu a úplně se takhle napili, to nám to zašumělo a to byla moje fakt extáze v tu chvíli.
To hloupí a je to tak, no. My jsme jako sportovci, že pijeme pivo a Coca-Cola teda nakonec to. Ale já bych se ještě zeptal, poznamená, že my jsme měli jako některý interní projekty, co se týká jako naší expedice a jeden z nich byl právě navštěvovat nejluxusnější hotely, co jsme potkali, ono jich tam teda moc nebylo, ale bylo to zajímavé, že jsme vůbec neměli problém, vždycky jsme si vyjeli na tu nejvyšší, na to nejvyšší místo, a kde se dali pořídit i celkem hezký záběry, takže jsme byli v nejhezčích hotelech a nejdražších hotelech Afriky.
Když jste tak pěkně řekli, že jste občas řídili, tak kolik kilometrů to nakonec dalo?
Já říkám 28 154 plus minus 50.
Aha.
Takže... To je, jak se nám vyjížděly pneumatiky.
Takže to byla celkem darda. Máme to na půl, takže každý může říct, že má za sebou 14 000 km v rukách po cestách, necestách Afrikou.
Když člověk projede notabene se všemi těmi koňskými obtížemi do Namíbie a Jihoafrické republiky, sami jste teď řekli, že to je trochu Disneyland, a tak jak se na to kouká? Člověk, který projede tu střední část Afriky a dorazí na ten jih, tak co si o tom myslí?
My jsme se o tom bavili s naším cestovatelským guru, který nás nachytřoval, než jsme jeli, a v podstatě poslední Afrika jsou právě ony Konga, kde jsme měli ty největší problémy. Jinak, co se týká od Angoly, Namíbie, malý Německo, kde v podstatě první den, jsme tam vjeli, tak to začalo guten tag, tak což jsme se trošku osypali teda.
A hned za závodu bylo KFCčko, takže.
No, tak a... aspoň tam měli tu kolu, ne?
No právě, že nemyslete si, že i když tam byly evropský řetězce, že to tam fungovalo jako v Evropě, jo? Protože jsme přišli do toho KFCčka, jsme řekli, jo, KFCčko, dáme si něco smaženého, normálního. A tam byla ta klasická nabídka, začni, nemáme, takže jsme si nakonec dali jediný to, co tam děli, a když jsme to sdělili, tak jsme usoudili, že to nebylo KFCčko.
A to bylo fufu nebo kinky, no.
To takový. No a Jihoafrická republika už je asi taková malá Amerika, takže tam jakoby Afrika pro nás po těch zkušenostech z té střední Afriky skončila, no.
Ještě jednu poznámku na vás zkusím uplatnit, ještě jeden výpisek z cestovního deníku, který je na vašem webu dlavak.cz. A to byla poznámka úplně tak pod čarou, působilo to jako postscriptum k nějakému dennímu zápisku, a to bylo: myšlení mé není myšlení vaše a cesty mé nejsou cesty vaše.
Ježíš, to bylo... Já si teďka musím
bylo
vzpomenout,
to na základě
je to citát z knížky.
Tak, to bylo zase na základě nějakého rejpnutí, kdo na, se do nás navez, že jsme zase senzace chtělové a že z toho chceme vytřískat peníze.
Já si teďka přesně nespomenu přesně, v jaký moment to bylo, ale vím, že jsme četli deník a dělali jsme zase ty korekce a konzultovali jsme, jestli ty názory jsou shodný naše a jestli to zatím si stojíme, co tam píšeme.
Protože jsme občas se pouštěli i do politických rozborů situace místních, tak jsme to museli vždycky jako probrat, no, aby jsme ty názory si sladili, což většinou teda nebyl problém, ale museli jsme to probrat.
A tato věta je právě citát z knihy a my jsme si ji jako chopili a řekli jsme si, že každý nemusí pochopit to, co my tam prožíváme a to, co sdělujeme těm ostatním lidem. A právě proto, jak jsme měli ten guestbook na těch stránkách, tak některé reakce jsme si říkali, že sice jsou dobře myšlený, ale vůbec ty lidi nechápou, co my jsme tam zrovna prožili a jak jsme to chtěli formulovat dál. Protože tak jsme se říkali jsme si, že některé informace jsou sdělitelné, ale nepřenosné.
Já už vím, kdy to bylo. Bylo to, když jsme poprvé komentovali adopci černých dětí právě z Demokratické republiky Kongo, kde se mimochodem teď nedávno čet, že v podstatě 40% adopcí jde z tajtý země. A my jsme to popsali jako, že se tam obchoduje se zbožím, ale oni to tam tak opravdu mají. Takže třeba dítě stojí 4 až 15 tisíc podle kvality. Řešili se tam i reklamace a slevy. Takže tam je to, já to jako, mě jde husí kůže, když to takhle říkám, ale ono to tak je, jo. My jsme se snažili to nezastírat, jak se tam s tím prostě kšeftuje se s dětma, no a právě přišla reakce, jak o tom píšeme a že hodně lidem to jako zachraňuje život, že si pořídí dítě a takovýhle věci, ale my jsme to viděli z té druhé strany, kdy opravdu tam najíždělo spousty amerických párů, italských párů, Španělové a odváželi si 2 až 3 děti. A jelikož jsme měli i kamarádky u těch organizací za tu dobu, co jsme tam byli, takže jsme se dostali i z druhé strany do toho problému. Bylo to zajímavý, smutný a určitě to ani jedna strana nemá jednoduchý, ale někdo na tom hrozně rejžuje.
Já jsem trošku tušil, že zatím bude obsáhlejší komplex věcí, proto se mi líbilo to nadhodit jako téma. Myšlení mé není myšlení vaše a cesty mé nejsou cesty vaše.
A tím, že nejsme ani jeden spisovatel, tak jsme věděli, že ten popis těch věcí bude z nás přes moje ruce někam a Ondrovi do komentáře, takže jsme se to snažili dělat tak, aby to bylo hlavně pro nás a naše rodiče, nebo naše známí rodiče, který tím obrovsky žili, že měli strach a tak. A potom nikdy se nemůže člověk trefit do nálady všech. No.
Já myslím, že to můžeme použít jako tečku. Díky za návštěvu v Radio Wave, díky za účast v pořadu Casablanca. Našimi hosty byli Michal Dlask a Ondřej Novák. Abych už to znovu neprohodil, zjednodušeně Dlavak, takže na adrese dlavak.cz, ze které jsme hodně citovali, najdete deník a mapu cesty, o které jsme dneska mluvili. Díky za účast.
Taky děkujeme. Na shledanou.